Shtë e vërtet, unë të du për jetë.